Euskara Bidea, Nafarroako gobernuak babestutako tartea. Antxetadik Nafarrora.
Arratsaldeon, Antxeta irratiko entzule guztioei, hortzeguna da, maiatzaren 30ra eta Nafarroko asteko albisten errepaso eginen dugu rengo orduetean Antxetatik Nafarrora. Saio berri honetan gaurko saioan lehenik Bidazi elkartearekin egindako elkarrizketaren lehen zatia adituko dugu. 10 urte bete ditu elkarteak denda sortu zutenetik eta hainbat kontu aipatuko ditugu. Bertako kideak diren Joserra López, Koro Irazoki eta Sier Irazokirekin. Ondotik Baztamaidasoaldeko futbol talde nagusien denboraldi bukaera aipatuko dugu baita ere, taldeko entrenatzaileen eskutik erran bezala denboraldia bukatu dute dagoeneko, baina taldeen batek oraindik ere erronka batzuk izanen ditu heldu diren asteetan baintzinetik. Beraz, hori guztia kontuan izanik, eman diezaiagun hasiera gaurko saioari.
Niño, baño, lena, go,
Baleike eta Zleike, Antxeta, irratian, Ekine Zapiainekin. Igandero, goizeko amaiketan, asteak eman duenaren errepasoa, eginen du. Nabarmentzeko elkarrizketak, erreportaiak edota aktualitateko albisteekin. Baleike eta Zleike, Ekine Zapiainekin. Bidazi proiektu ezagutzera etorri gara, gaur, zuen dendara. Denda ireki zenutenetik 10 urte pasa dira eta hori aitzaki hartuta, bueno, solastuko gara pixko Bidazi proiektuaz eta sorreratik, ez? Bueno, pasatu dituzuen urte hauetan zehar, ez? Bueno, batez ere proiektuak izan duen bilakaeratik eta, bueno, ba, nonbaitetik hasteko hasieratik. Hasiko gara. Aipatuko dugu ezakit bueno, orain dela 14 bat urte, ez? Hasi zela gutxi gutxi beti proiektu hau. Ezakit ze helburukin edo nondik hasi zen Bidazi proiektua?
Zuk erran bezala, 10 urte betetzen ditu azokak, guten dauneri azoka deitzen diogu, baina berez hasi zen konsumo talde bezala, hainbat lagun elkartu ziren, eta ba, hartzen zuituzten produktuak, saskia banatzen baitira gaur ere oraindik konsumo taldeetan, kasu horretan egiten zuten eskara handi bat, eta gero beraiek elkartu, ba, hainbat okitan elkartu izan dira, etxalarren adibidez, eta hor bajera batean banatzen zituzten eskatutakoa beraien artean. Izan zen, erran dezagun iturburua, hortik abiatu zen proiektua, eta urte gutxi batzu pasata, ba, ja pentsatu zen pizkata onditu behar zela, eta lan hori sobera karga egiten zen, produktu guztiak, banatu puskaka, eta horon hortik erabaki zen ba, beste pauso bat egitea. Eta pauso horretan ba, denda bat irekitzea, azoka. Eta lehenbizi probestu genuen Zederna Garalurren laguntza, de beraiek utzi ziguten lokal bat oso presionean, eta horra hainbat urte segundu ginen.
Eta bigarren pausu hoi, Bidazi handitzea eta zabaltzea, pixkat etorri zen jende berria sartu zelako, zon unibertsitatetik bere ikasketa bukatu berriak, beren baratzea berriki hasia ziren batzuk, Iruñen lanean ziren batzuk eta herrira bueltatua zirenak, eta bueno, pues, gazte batzuk ja alako hortan interes zuzena zutenak, orduan hor impulso handia hartu zen, eta lan handia intzen, handitzen, bazkideko politik, zeren hasiera hortan, takitzen materatu duten, ama bi amalau bat edola izan entzirela, eta bueno, pues, hasi ginen handitzen, pulikik, gaur egun junta larogei gara, eta hoi, hasiera hori fuerte izan zen hor, empeño eta lan handia, herriz herriko bilerak izan ziren, eta zuta ise izan zela, gure egitea, ez? Politetan nire oroitzapena dire, bueno, lana handia izan zen, baina ilusuna handia bazela, eta jendeak lan iten zuen, eta...
Hasiera batin, bueno, proiektua baztan bidaso aldean, ez? Zabaltzia, bueno, helburu azun, ez? Zabaltzia edo lan egitea, baztan bidasoa aldea guzien, baina momenturen batean erabaki zenuten bortziriak eta xareta, ez, hor bertan edo batez ere lan egitea. Ikusi zenutelako agian, ba, onditzen ari zela sobera proiektu eta zaila izan entzela denera ailegatzea, edo bueno, zein izan zen biskot arrazoia, ez, txikitze horrena?
Bueno, nik uste dut txikitzea baino gehiago izan zen errealitateak irakutsi zuen pixko bat egoera naturala, ez? Eta egia da, bueno, naiz eta kasu konkreto batzuk lehenegotik existitu, ez? Adibidez Landare Iruñan edo, bueno, baziren elkarte mota honetako elkartea lehenegotik batez ere eremu, bueno, hirigunetan inguru, pues hori, herri inguratutako tokietan ez zegoen olakorik, ez? Orduan sortu zenean pixko bat inguru bat hartu nahi zuen eta horregatik, bueno, baztan bidasoa eta Txingudi aldetik ere, baina egia da bide hori egin bezala aldi berean garai hortan hasi zirela pixkinaka sortzen ere bai olako elkarteak, ez? Orduan Irunen sortu zen, Errenterian sortu zen, eta bueno, egia da hemen Nafarroko aldera ez dela hainbertze horrelako bertzerik sortu, baina, bueno, orduan, bai, pixkoa gelditu gara gure zonaldean, eta gero, bueno, ohitura, kontsumo ohiturei dagokionez eta pixka bat nik uste dut ikusi dela ere jende bakotxak bere ohitura dituela eta bere, ez, inguruan gelditzen dela, ez, orduan, bueno, praktikotasunetik eta batzutan zaila da distantzia luxe bat egiteko, ez, erosketak eta egitea. Eta orduan, bueno, pues modu naturalki azkenean indarrak kontu ditugu batez ere bortzirietan eta bueno, xaretatik ere etortzen da jendea eta hori bai.
Bueno, erran behar da, hasiera horretan bastan bidazo ez ezik bi aldetan, bidazoan bi aldetan Urruña, Azkainingo baten bat, Sarakoak eta Hendaiakoak ere etortzen zirela. Eta gainera, bueno, ausarki hasieran eta egoten zen igual ordezkari bat denen eskara egite hartu egiten zuena. Uh-huh. Ja poliki poliki han ere Urruñan sortu zen, Hendaian sortu zen, ordaino da hori, se ja modu natural batean geratu gara hemen bortziritan.
Uh-huh. Azkenean hori, honen helburua ez da nolabait haunditzea ara nahi dut. Neurri batean, pues bai, gutxiengo eragin bat egiteko eta jasangarriak ere izateko eta bideragarritasun bat behar da. Orduan taldetxo bat biharra gara, bai, baina ez da hemen ideia unditzea edo marka bat saltzea inguruan edo baizik eta hemen behar batzuen inguruan nolabaiteko erantzuna ematea eta hori ikusi da ez dela hemen bortziritan batzuen benada bat izan, ez? Baizik eta ikusi dela pixko bat arazo bateri erantzuteko modu bat izan dela eta horregatik pues onjoak bezala joan dire garai batean, ez? Ateratzen eta inguruan sortzen. Hori da.
Momentu honetan osatzen duzue bidazi koizleak pentsatzen dut alde batetik egonen direla baita kontsumitzaileak ere ze perfiletako jendeak osatzen duzue bidazi.
Bueno, batez ere kontsumitzaileak gaur egun, bai, hasieratik helburua zen ekoizleak eta kontsumitzaileak denak izatea parte, bai? Baina bueno, lehenbiziko sektorean errealitatea dagoena eta hemen bortzirietan eta inguruan, portzentaiak agiz baxuak dire, orduan bai, baditugu ekoizle batzuk bazkide direnak eta parte hartzen dutenak, juntan ere parte hartzen dutenak, baina gehien bat hori kontsumitzailea gara gaur egun, bai, bai.
Bai. Bueno, gero denda usortu zenuten, orain dela 10 urte justun, aurten betetzen da 10. urte urrena, tartean ere lekuz aldatu duzue, baina hasiera batetik pesatzen dut helburu hori zenutela, ez? Ekoizleek edo bertako ekoizleek saltzeko leku bat edukitzea, non bidaziko bazkideek etorriko ziren ona erostera, ez? Leku fisiko bat zuek ere elkartzeko pentsatzen dut eta pentsatzen dut horrek ere ekarri izanen dula zuen aldeko elkartasun gehiago edo bueno, bederen baduzu referentzi puntu bat, ez? Ona etortzeko eta zuen artean ere elkartzeko edo gauzak antolatzeko, ez?
Bai, bidazi errandugu beti hiru hanka dituela. Azoka, hau da, eskaintzea toki bat non erosten alizatea produktu ekologiko, gero biak inguruko ekoizlei plaza bat ematea, hoi azoka izan zen, eta hirugarrena, eta hau da gaur egun pixkat kolokan duguna, pixkat sensibilizazioa, ez, gai hauetan. Orduan, bai, azoka edekin ginoelek, lehenbiziko urte horietan, edekin ginoen Alkaiagan, Lesakako udalak duen nola deitzen da bibero da enpresa, edo zerbait hola nola alokairu alokairu merkean, bertzen da zezin ginuen, eta bueno, pues, pixkat modu prekario, zeren nabe handi bat zen, ohotza neguan, hiru lau bost gradotan egon dire gure langileakan, hola ez, baino, baino lortu ginuen, eta bai, gero, unat pasatu ginen, eta partaideen artean, bazkideen arteko aipatzen zinuen konplizidade hoi izan da beti bidazin lan egin behar dela, orduan laguntza eskatzea izu, zeren hasieran ezkinuen langilerik ere, ezkinuen manerik hori ordaintzeko, orduan lantxandak egiten genitun guk geonek, azokako lantxandak, baina baitare garbitasunak eta baitare bertze gisako lanak, Eta orduan, pues hoy bai, bazkideen artean sortzen da pues holako konplizitatea, hurbiltasuna, eta gero ja bigarren fasean ura alkaiegatik una dena pasatu behartzen egun hartan ere pentsatzen lana izan zen ura egun batez egin genuen gainera dena egun batez
auzolana deitu beno nola egun bat bateko baina gauza desberdinak egin ziren bai bai
eta pues hori juntatu ginen jendea unitz goizetik gaueraino bazkari erdi autogestionatu antolatu ginuen orduan pixkat erdi bestata izan zen.
Nik gehituko dut ere bai, hori, nik uste hau dena ikasketa, ikasketa bat ere badela, eta naiz eta hasieratik igual ideia batzuk, edo aurre ikusiak izan, edo pues, bidea egitean bera ikusten dela ez, zer den posible eta nola diren gauzak ez, orduan egia da, bueno, pues, hemen zuk aipatu duzu ez, anketako bat adibide sensibilizazioa eta bar, eta pues, bueno, talde batean beti auzolana eta, ez? Ba hori, bakotsak bere aportazioa egitea beharrezkoa dela. Eta hori adibidez, erronka handi bat ikusten da, ez? Gaur egun ez dut uste Bidaziren arazoa bakarrik izan denik, ez? Edo zein elkarte edo herri mailan edo, ez? Beti jendia lotzea, ez? Eta ideala da denek pixko bat eginda, ez? Horrek agitzongi funtzionatu du adibidez. Lokal aldaketa egin izan zenean bezala, ez? Jendeak ulertzen du, onartzen du, eta gustuz laguntzen du, eta bai hor ikusten da, ez? Pixko bat badela herritarrak baino gehiago, ez? Pixko bat komunitatea eta, bueno, ez? Gero eguneroko tasuonean, kudeaketan eta bar, bueno, hor gehiago kostatzen da.
Bueno, txukerran bezala, elkarte guztietan gertatzen den zerbait da, eta hemen ere, garai batean batzorde piloa zeuden, eta batzorde bakoitzak zeukan bere burua, eta joten ginen gauza desberdinak egiten, sensibilizazioari begira, adibidez. Baina, hori, parte hartzea jisten joan da, eta gu ere hor zuzendaritzan gaudenok, edo juntan gaudenok, pues bueno, hainbat urte dara matxagu, eta nekatuak ere, eta hori, ikusten dugu beharrezkoa dela, jende berria sartu, ba, berriz beste bultzada bat emateko, ezta. Eta gero beste afera bat aipatu beharrekoa da bideragarritasun ekonomikoa. Hori izan da gure erronka hainbat urtez, zorionez ez gaur egun, baina bai pandemia bitartin, horri biligara oso oso estu, azoka mantentzeko, eta ez genekien aurreraterako genuenik, edo, baina bueno, azkenean egia zen gaur ea dinamika bat hartu da, eta momentu honetan daramagun dinamikarekin, iaia esan genezake, espada ezer aldatzen, bidere garria dela, ezta? Bazkideak jartzen dugun diruarekin eta konsumitzen dugunarekin batez ere, ba, behar dek gastua, bai alokairo, bai langile bat daukagu, ez jornada osoz, bai hiru eren ez daukagu momentotan? Hiru laurden. Hiru laurden. Eta berzera horren soldata pagatzeko, lokala pagatzeko, ba, hilabetero ongea jitzen gara, ezta? Baina beste batzutan...
Bai. Zeren, ibili ginen garai zail batean eskatu behar izan ginuen prestamo koskor bat, baina hoxe, ura ja dena finikatatu ginuen, gehi gainera erosia dugu otzkailu berri bat, zeren beti ibili gara bigarren eskuko makinariakin, eta ura galtzen du hemendit, ez dut zer, pixkatola prekarioan, oira, berria dugu baitare, ez nola izan adore, klimatizadorea, eta, bueno, pos orai zorri gabe, eta gainera franko txukun, eman azoka, eta...
Ba, ikustu dut, galdera egin gabe, egunero joaten garela gauza gehitzen, baina, bueno, jaketa hortan ari garen nik ere aipatuko dut, hori, bueno, batzutan erronka, ez, irabazi asmori gabeko elkarte bat garen, ez, ez du errana galerak egiteko asmoa dugula, eta kontutan hori ekonomia nahiko presente dugu, zeren batzutan, bueno, edozein proiektutan, ez, pauso bat ematean, bueno, apostu bat da, diruagak mugitzen dienean kontu delikatuak dire, eta bueno, hortan ere ikasi dugu, ez, orduan, oreka zail batean izaten da, ez, eta bueno, pos, nahizte izerdia bota den urte batzuz, bueno, segitzen da izerdituz, baina gutxienen ez, atxa ere hobekia hartuz, eta bueno, pos, hori, gure arrotasunakin erraten dugu, gure klimatizadore eta gauzak, baina hori ez, garai batean, bueno, ezinezko ikusten genituen ez, gauzak zirelako, eta orain, pos, hori, gure humiltadean, xumetasunean, baina badugula ez, pos, oinarrizkoak diren gauzak, eta Beti hori, azkenian gauzak, ez, preziotan saiatzen gara ere, pues nolabait aldik eta, ez, apalen edo bueno, jasangarrien izaten eta bueno, pues horrek ekartzen du adibidez kontu ekonomikotan ere, nolabait ere justu ibiltzea, baino azkenian honen helburua zerbitzua ematea da denen gainetik, bai.
Gero igual be aipadaiteken beste gauza bada, batxorde hoiek sortu zirenak, gero, besteen artean, bazen koordinazio bat Euskal Herri mailan gu bezalako elkarteen artean. Mm-hmm. Eta oso ba, interesgarria zen, horrela denak elkarren berri izaten genuen, elkarrekin elkasten genuen, bakoitzak zer egiten zuen, zer funtzionatzen zuen ongi, zer ez. Eta adibidez, gure kasuan ditugun balantza hauek, Gasteizko Bioalai elkarteak eman zizkigun, beraiek berritu zituzten, eta guri pasatu zizkiguten, eta horri esker hori ditugu adibidez, erron. Hori da, adibidez txiki-txiki bat, akarri materiala, ez? Baina gero ideia pilo bat botatzen ziren, zer egiten zuen batek, zer egiten zuen besteak, eta horri esker ere oso koordinazio importantea zen, baina behar da jendea hori ere egiteko. Eta nola joan den jeisten gure aktibitatea, ba hori ere galdu da. Euskal Herri mailan ere gaur egun gainera nik uste dut oso koordinazio gutxi dago Bizkaian, bada nahiko, hon dauden elkarten artean, baina ja Euskal Herri mailan, gu bezalako elkarteak, gero badago EH-ko eta bar, baina horiek bestelako helburua dituzte.
Bai, kontu honitza aipatu dituzu, eh? Baina azken horri hartuko helduko diogu, eta aipatu nahi nizuen, edo galdetu nahi nizuen, ba, izuzen ere hori ez, bertze, zuek bezalako bertze elkarte batzuekin, ja harremana duzuen, ja partekatzen duzuen zerbait, edo elkarrekin zerbait antolatzen duzuen, edo bertzerik gabe urte hauetan zehar, pentsatzen dut hainbat gauza ikasi dituzuela, tartean ere, ba, igual bertzei begira ere, hainbat ideia sortu direla, gauzak egiteko moduan, edo, bueno ez, horrelakoetan.
Bai, bueno, Joserak eta Korok aipatu bezala azkenean guk ere gure bidea egiterakoan, bueno, pues, batzutan izan dugu muskulo handiagoa eta indar gehiagorekin egon gara, edo egoerak eskatzen zuen, ez, haunitz egiteko eta, bueno, involukratu gara, orduan, guk naiz eta proiektuan sinestu, pues bai ere ikusten dugu beharrezkoa jende bazkide desberdinek ere pixko bat honetatik pasatu eta izautzeko eta, ez, pixko bat laguntzeko eta, bueno, nik uste gure ibilbideak 10 urte eramaten dituen bezala, bertzenak ere gehienenak berri xamarrak dire, gure ondotik ere sortutakoak, eta bakotxak ere seguraski bere sorreratik, bere ibilbide horretan, indarrak neurtzearena adibidez, ez, erronka bat da. Orduan bai egin izan dire, gaur egun gu ezkara prestizki aktibo, baina Joserrak erranduen bezala ere, orokorrean ez da mantentzen ari, ez, olako maiztasuna, eta, bueno, hori da, bai, bere garaian, pos, ikasi izan dire gauza honitz, eta onatere, naiz eta gutxikiak izan, etorri izan dire, ezagutzera, honek nola funtzionatzen duen, nola guk ikasi genuen bezala, ez, hemen hasieratik landare eta hartu ziren naiz eta ereduak, bueno, pos, irigunean izan, bertze, ez, bueno, tamain batekoak izan, baina, bueno, proportzionalki hemen ere dagoen biztanlerekiko, pos, gu ere, erranguratsua gara alde hortan, ez? Orduan bai, etorri izan di gu joan izan gara, galdetzen, ikusten eta etorri izan dire ere, bai. Eta gero gauzak egiteko hori, modu desberdinak, ez? Eremu urbanoetan, segia da, jende gehiago bizi da, orduan, bueno, eraka taldea edo kantitatez igual, handiagoak egin ahal izan dire, badire proiektu batzuk agian ez direnak horren arrakastatxoak izan, pues Bilbon adibidez sortu zen bat, gero etzen aurrera segi, bueno, badago errealitatea leku bakotxan desberdina da, bai? Batzutan ere, segun eta ze filosofiarekin egiten den, ez? Hemen adibidez auzolana bai, bultzatzen da, baina ikusten zen batzutan jendea erakartzea gitzaila zela, ez? Orduan, bueno, bakotxak bere sistemak bilatu ditu. Iparraldean adibidez, ez, haunitzek jartzen dute derrigorrezko bezala, hemen derrigortasun hori pixko bat ikusten zen jendea gibelera botatzen zuela, eta bueno, pos, joan izan gara altziren neurriak hartzen, pixko bat mezua positiboan izanez, eta gehiago animatuz, eta ikusiz, pos, bueno, honek nolabait gizartean eragin positibo bat duela.
Eta nik igual okasionea ikusten dut, rekonozimentu bat iteko landare Iruñeko landareri zeren gu izan gara haien reflejoa errateko manu hasiera hartan hango bazkide ziren batzuk hasi ziren hau montatzen da orduan beti referentzia izan eta landaren nola egiten dute hola pues orduan guretzat aber hola eta incluso landaretik ekarri genitugun hasierako tolbaiek plastikozko tolbaiek landarek
funtzionamendutik hasita
bai eta material aldetik baitare eta laguntza handia hartu ginuen landaretik eta gero gure on gurea sortuta, guk gauza bera eginuen referentzia bat izan ginen, oroitzen naiz, Urruñako bihotzez elkartearen tzat, baitare.
Urte hauetan pesatzen dut, bueno, hainbat gauza aldatu izanen direla ez, eta bilakaera izan dituzen bertze gauza batzuk ere izan dire, auzolan aipatu duzu, bizpairu alditan, pensatzen dut, bueno, ba hori dela gako bat ez, zuen lana aintzinera eramateko, ez dakit, bueno, zertxo bat aipatu duzu dagoeneko, baina pensatzen dut azken urteetan nabaritu dela, kostatzen dela ez, jendea proiektu ontara batzea edo jendea presegotea, ba... bertzerik gabe ez, bere bueno, indarra edo bere laguntza eskaintzeko, ba, proiektu hau aintzinera eramateko. Bilakaera hori nabaritu duzuen, ba, azkenean jendea orain dela urte batzuk pres zegoela bueno, bere orduak eskaintzeko proiektu ontarako eta orain aldiz kostatzen dela jende berria batez ere ez, proiektura batzea eta bueno, ba, animatzea ez, honen parte izateko.
Nik uste dut hor badira bi faktore, ezta? Alde batetik elkarte berrietan beti egoten dagoko bultzada bat, jendea bultatzen da eta ilusio handiz, eta urteak aurrera joan ahala hori bultzada hori jeisten da. Eta noiz igotzen da berri, ba, igual talde berri bat sortzen den zuzendaritzan, indar berriekin, proiektu berriekin, ideia berriekin, eta hemen gertatzen zaiguna da, azkenengo urte hauetan ez daila jende berria sartzen zuzendaritzan, bultzada berri bat emateko. Eta hori da guk ere rebindikatzen duguna. Ez da hor gaudenok, ja urte batzu dara matxagunak, eta bueno, guk ja indugu hainbat gauza, oain jende berria etor dugu. Orokorrean gertatzen ari dena da, azokan apuntatzen da jende berria, erosketak egiteko, baina ez gero ardurak hartzeko. Eta oraingo ospakizun hau ere hortik heldu da. Zan, bueno, guazen egitera, ba, guk dugun indarrenkin, ba, zerbait pizkat berriz sustatu itxaldiak eta tailerrak eta irterak eta ber jendea animatzen den eta ja ber norbait animatzen den gurekin batera edo gure arrimun edo gu ordezkatzera zuzenean, gurekin batera. Hori izango litzateke idealena, eta are gehiago etorriko balia taldetxo bat ola indarrakin, eta zan, guazen gogoz bulkada berri bat emateko.
Jarri musika eta emaizki gazu gereziak ahora eskuak dira lehen ukituarekin igotzen dutenak arbola eta gainean zue batek banatzen du kulpa kristaua donan erorigo naiz baino ez du importa hartzen albadut loan
Llora tu costará, mi tía, llora tu costará,
Zorituko zara Zoratuko zara Maitia Zoratuko zara
Marrazkian, aipatu behar da, Real Unionek erabili zuela lau atzelari, lau erdilari eta bi aurrelari, hori marrazkian.
Maite Buzun Kirola, gurea.
Eta xetasun guziekin.
Jean-Pierre Arokarene eta Paola Oskoz gazetariekin.
Astelenero eta hortziralero, arratsaldeko iruetan.
Antxete irratian eta kiroletik.eu satarian.
Eta marrazki horretan, alain hori hartzun eskubitik sartu zen, eta Escobar. Escobar xagua bezala.
Bai.
Alde batetik eta barra. Escobarrek txartelekin kontu inberreko dago beti mugan.
Bai, bai.
Baina, bueno, hori bestek kontua da. Hori, baina, Alistair da, zehozer bixigarri piti margatza bezala du, erakutsi gaitu, azken bola dan, jokalari ezberdin da dela, eta gola sartu egin zuel, garaipenaren gola.
Antxete irratian, kirolak ere, euskaraz eta zintzoki.
Eta hain zuzen ere, futbola zarituko gara azken zati honetan, Zamidasoaldeko futbol talde nagusiek demoraldian bukatu baituten naiz eta batzuk erronka berriak izanen dituzten hemendik aintzinera eta horregatik beragatik. Ba oraindik ez dute atxeran alderik hartuko. Hasiko gara, asteko Gipuzkoako ligan beti gazteko Orezko regional mailako emakumeek 2-6 irabazi zuten pasaden ortziralean Oiartzunze taldearen kontra demoraldiko azken jardunaldian Lesakarrek maila eman dute urte guztian zehar eta garaipenarekin bukatu zuten. Ikasturtea erakutsiz, egindako lanak fruituak eman dituela, eta noski haunitz ikasi dutela. Sailkapeneko 9. postuan bukatu dute denboraldia, eta orain, merezitako atxeen hartuko dute. Ainara Otxoteko, bigarren entrenatzailea.
Osaste buronetan izan du da aurtengo temporadako azkeneko partidua, Oiartzunen kontra, beraien zelaian. Eta bueno, partidua zizien pixkot, bueno, Oiartzunen aldetik komplikazio pixko batekin, han Oiartzuneko ekipun dagoen pues, egoera baten gati pues, bertako jokalarik erabaki zuten lehenengo minutun jokatu gabe gelditze, orduan arbitruk pitatu zuen, eta beraiek erabaki hori hartu zuten ez, pues, azkenin guk ere bai, erabaki genuen beraiei pues, hori azkenin laguntze txiki hori ematia, eta pues, bueno, balio baldin badu zerbaitetan laguntzeko pues, hortxe seinale txiki bat, eta bueno, lehenen bizko minututik izan ginen bastante pues hori, beraien mino gehiago, lehenengo minutun etorri zen Idoian lehenengo gola, gelditu zen porteran kontra bakarrikan eta sartu zuen gola, eta hortik antzinera pues, gure joko egiten, helburua zen beraien defensa uzten ez egiten zintua, beraien bizkarrera mina egitea, eta pues, azkenin joko joan zen horrela. Pena izan duzen lehenengo zatin lesionatu zela Izaraldabe, belaunin min hartuta, eta pues, egoera horita gero azkenin ekipurik ostatu zitzaion berriz partiun sartzia, eta bita utxek, bueno, 0-0-biko markagailu batekin joan ginen deskansura, eta deskansun helburu izan zen, pues, azken finin transmititzea guain hartin duten lan hori ez, gelditzea reflejatua partidun bertan, bakarra pues, zaila egoera pues, ikusita Izaron lesioa. Jo, bueno, bigarren parte joan zen antzeko, aukera bastantekin gure alde, eta azkenin markagailua gelditu zen 2-6, guretzat 3 puntuk, eta, bueno, beraiek sartu zuten bat penaltiz, eta bertzi aurrutitik botata, eta guk bertzi lau sartu genikun, eta, pues, pixko eta azpimarratzeko hori ez, azkenin inden temporada izan dela kristona, hasi ginen makursigo, mino bukaera izan duda kristona, mandute kristuan maia, jokalari guzik, lehenbizkotik bukaera, oza, lehenbizkotik azkenkora eman dute kriston maia, eta pos, orokorrin temporada itzuna, bakarra bukaera nahiko tristia, izaron lesiongatik, eta bueno, mendik anima honitz, espero dugula deus ez izatea, eta horren gurtin berriro gurekin egotia.
Beti gazteko Ohorezko Regional Mailako gizonezkoek bat eta bi galdu zuten pasaden larunbatean etxean jokatutako azken partidoan. Zumaiako izan zuten aurkari eta ezin izan zizkioten puntuak kendu. Halere, Lesakarrek aintzineko jardunaldean lortu zuten matematikoki maila mantentzea, beraz lasaitasunez eman zioten bukaera urteari. Hauek sailkapeneko 14. postuan kokatu dira azkenek. Javier Eskabues entrenatzaia kontatu digu nola joan zen jardunaldia.
Denboraldiko azken partidua, haitu ginen laruntin, Lesakan, Zumaiakon aurka. Lanak ina genitun, salbazioa lortua genuen, min, bueno, azken partidua hiru puntu nahi genitun ateri, gainera itxin, agurra gure zaletuen entzinin, eta motivazio horrekin ate ginen, jarran partidu ongi hasi zen, kaxenek bat eta utxeko esartuzun, 10. minutun edo. Eta, bueno, ne ustez, okasio aldeetik eta gurik izan zirela, bai beraiek igual baloiak gehiagon ziren, minon, bueno, pues azkenik profundidea gabe ez, eta guke basten gunikan bine egiten genuen. Eta falta baten bidez, banako esartu ziguten, atxeden aldira deskantzukin aietu ginen. Eta bigarren zatia, pues, beraiek izan zuten okasio bakarra, nik uste bat eta bikoa lortu zuten. Guk, bueno, okasio bastante izan genitun, kaxenek pare bandaiko garbilak, matxinek ere. Bueno, bai, okasio gurik izan ziren, pixko hori, resultadoari buelta mateko aintzina joan ginen, mi, bueno, azken un lortu azkenik gol hori sartzia benpin empate bat lortzeko. Eta, bueno, hortxenak hau duzen partidua, denboraldiare, eta guain, bueno, bakaziuk, eta urrengo denboraldiko pilak kargatu udan, eta urrengo urtin berriro.
Eta Nafarroko Ligan lehen maila autonomikoko Baztanek lortu du, bere azken asteetako helburuan, pasadeen asteburuan, Peñas Agresaren kontra 4-0 irabazi zuen taldeak, eta beraz, garaipen horrekin eta azken hiru puntu horiekin, igoera fasea jokatzeko eskubidea lortu du taldeak, eta orain, heldu diren bi asteetan, hortan zentratuta egonen da, bi partidutan jokatuko da igoera fasea, Garesen kontra jokatuko dute, eta hain zuzen ere, barran bezala, denboraldia bukatuta, orain igoera fasea izan dute urrengo helburua. Telefonoaren bertzealdean beti bezala bai Iban Romo entrenatzailea dugu. Kaixo Iban, zer moduz? Pozik pentsatzen dut.
Bai, bai, oso pozik. Bai, azkenean denboraldi izugarri egin dugu eta orain ba jolastuko dugu fasea eta alba dugu igo dugu eta ja hori konbatuko dugu dena. Denboraldi oso ona.
Aipatu dugu, ba, izan zirela hilabete batzuk, ba, bueno, bolada txarra izan zenutela, galtzen ibili zinetela, eta orain, ba, alderantzizkoa azken asteetan izugarrizko maila eman duzue, eta gainera, ba, azken helburua ere lortu duzue, igoera fasea jokatzea dena ez. Pasaden asteburuan azken jardunaldia jokatu zenuten etxean, eta garaipen hori, pentsatzen dut, ongi ospatu zenutela, eta giro ederrarekin gainera zuen etxeko zelaian, ez da?
Bai, giro oso ona, ba. Jendea gorri zen, torri zen, apoiatu zen hasieratik ekipora, eta bueno, hor partidu ezen erraza, beraiek hor gainean zeudeten, eta bueno, irabesti genuen, egin bar genuena, eta gainera ba, beste resultatok baten bat ona guretzat izan zen, eta sartu gara hor gainean. Eta azkenean ospatu genuen denekin, ambiente eta giro oso polita, eta espero dugu urrengo astean berdin izatea.
Gainera, bueno, azken jardunaldi izan ta oraindik ere ba bi astez lehiatzen egon beharko zarete, baino bai egia da ba liga bukatu dela eta zenbait taldek ere ja bukatu dutela liga eta zuek etxean egin zenuten, aprobetxatu zenuten gainera, ez? Jokalari batzuk agurtzeko, bueno, talde utziko duten jokalari batzuk eta bueno, ba gainera ospatzeko, ez, lortu duzuena.
Bai, ba, prestatu zuten amaieran lau jokalari bat zegoen kanpoan zegoen Eta bueno, azkenean polita da horrela bukatzea, beraiei, oraindik partidu bat gelditzen da, jolastuko dute, ziur aski, espero dut. Eta bueno, beraiek horrela ospatzea eta sartzen hor, ba oso oso polita izan zen.
Hori da, prestaketak eginak zeuden, baina hala ere jokalari horiek segituko dute, eta bertze bi partidu dituzue jokatzeko, Garesen kontra erran bezala, ba igoera fase hori jokatu behar duzuelako, eta bertan izanen dira noski beraiek ere, eta oraindik ere, bueno, baduzue lana eta zeregina, eta pentsatzen dut, badagoeneko jarri izanen zaretela pentsatzen Garesen kontrako igoera fase hortan, ez?
Bai, azkenean bi partidu dira 180 minuto, badakigu lehenengo txean oso fuerte gaudela eta saiatuko gara aprobetsatzen, eta gero Garesera joan behar gara, beraiek gainetik gelditu dira, eta irabazi behar dugu golimetera, daude bi partidu, biak jolastu behar dugu lehenengo txean geroan, eta empate gelditzen behar dena zegu balio. Orduan azkenean, ba, saiatuko gara irabazten, saiatu etxean ateratzea resultado oso ona, eta gero angarez, ba, alba dugu, bardin egitea.
Aipatu dugu, hori da, heldu den asteburuan, ba, etxean hasiko duzuela kanporak eta hori, lehen partidua etxean jokatuko duzuela, pensatzen dut errepikatuko dela, asteburu hontako giroa, jendea hurbilduko dela zuei animatzera eta zuei ere babesa eskaintzera, eta aprobetxatu beharko duzue, ba, etxean indartxu zaudetela erakutsi duzuelako aurten, eta oraingo honetan ere, ba, hori egin nahiko duzue, ez, indartxu egon hor, eta bueno, emaitza ona atera.
Bai, azkenean deialdi bat egon zen, Infernu Gorria zen, eta Infernu Gorria da bestik eupen txat. Azkenean ari gara puntu asko ateratzen etxean, bakarrik galdu dugu partidu bat eta lau empate, eta bestea denak irabazi dugu, eta partidu asko oso ongi irabazi ditugu, gainera. Uh-huh.
Hori da, oraindik ere zehaztu gabe dago eguna eta ordua, baina bueno, ea aintzinera doan enean, ba, aipatuko dugu. Noiz jokatuko duzuen eta ze ordutan, ba, jendeak ere jakiteko eta zuen gana hurbiltzeko. Eta ondotik, ba, datorren asteburuan, azkeneko partidua izanen duzue, orduan, ba, Garesen etxean, eta, bueno, ba, ikusiko da, ez? Lehendabizi pensatzen dut, ba, aipatu dugu nozbait hemen ere, ba, partiduz partidu joan entzaretela, eta ikusiko duzu zuela, heldu den asteburuan lehen partidu hori jokatuta, zegoeratan zaudeten, eta nola egin aurre, ba, azken partidu horri?
Bai, lehenengo etxean da gure partidua, oberen egin behar dugu, eta, bueno, gero beste partidua gelditzen da, baina zuk esaten duzu bezala. Lehenengo partidu etxekoa, hor begiratu, hor zentratu, eta gero bestea ikusiko dugu zerretatzen den.
Pentsatzen dut, demoraldi bukera hontan nekearen abaria dela, baino aldiberean ere pentsatzen dut jokalariak eta zuek ere teknikariak, ba, motibatuak egonen zaretela igoera fase hau jokatzeko, eta indarra ere izanen duzuela, ez? Ba, alik eta hobekien jokatzeko.
Bai, ba, giltzaurdien ongen giroarekin ez badazara motibatzen, ba, gaizki, orduan motivazio hori estra da, baita ere jolasten duguna, hirugarren mailara igotzea, eta azkenean, ba, bueno, hori saiatzen ari gana, oberen egitea, eta orain partidu on bat egitea, guretzean, hor oso indartzu gaudela, eta denekin ospatzea.
Zerbait berezi eginen duzue prestaketetan, edo, bueno, orain arte bezala prestatuko duzue partidu hau ere, bertze, bueno, deus ere berezirik gabe?
Azkenean gu zentratutak egon bar gara gurean, gure lanan, oizko gauzak egin, eta horrela ongi doa, eta, bueno, behar badugu motivazio estra baten bat, ba, zaitu gara amaten edo denon artean, baina, bueno, gure motivazio handiena da gurea. Bakoitzak izatea motivazio estra, eta denok pina bat jarraitzea jokara eta korpo teknikoa, eta zaiatzea giroa gure laguntzea horretan.
Ederki, ba, Iban, mila esker, bueno, lehenik eta behin zorionak noski, lortu duzuen honengatik, eta noski, adi egonen gara, erran bezala, oraindik ere ez dago zehaztua ze egunetan eta ze ordutan jokatuko duzuen joaneko partidu hau, baino adi egonen gara noski, aipatuko dugu hemen, eta, bueno, ba, aprobetxatuko dugu orain ere deia egiteko jendeari, eta eskualdeko jendeari, zalei, ba, giltxaur dira hurbiltzeko eta zuei animatzeko, ez?
Hori da, hori da. Guk gaizaitu gara animatzen barrutik eta beraiek kanpotik. Eta horrela pina bat denontza, denok ingo dugu irabazteko.
Hori da, ba ederki Iban, berriz ere zorionak eta mila esker egonen gara zuekin heldu den astean eta ikusiko dugu, ba zegoeretan zaudeten. Mila esker eta zorte hon.
Bale, mila esker baita zuei.
Azkenik, preferente mailako Donestebek bi eta bat galdu zuen basadeni gandean zirauki taldearen kontra, demoraldeko azken jardunaldian hauek ere alik eta goian bukatu nahi zuten urtea, baina helburu nagusiak beteak zituzten dagoeneko beraz lasaitasunez ekin zioten azken jardunaldiari. Halere, joko ona erakutsi zutela Errandigu Joel Gil bigarren entrenatzaileak eta gustura gelditu zirela egindako lanarekin. Gainera, zenbait jokalari eta teknikariek agurtzeko aprobetxatu zuten partidu hau.
Handin denboraldi oneri amaiera eman genion ziraukin, ezin izan genuen garaipen batekin denboraldi hau bukatu, nio partio politikusi genuen, naiz eta bitaldik ez genuen deus jokun partio politikusi genuen, bitaldi borrokatu zuten eta kopatik zuten, altzuten partido hoberakin denboraldi hau bukatzeko, orduan erran bezala partido ona eta hainbat jokalarin azken partio ere ikusi genuen. Mikel Retek, Sergio Larrainzar, Javi Ostiz eta kapitaina Borja Arregi, bueno, bere azken gola sartu zuela ere partidun. Honekin amaiera ematen diogu, hainbat jokalarik ez dute helduen denboraldian jarraituko, ordu, bueno, partido berezi izan zen batzuntzat. Denboraldi honen balorazioa, bueno, erraten ala denboraldi guztien zehar hainbat situazio desberdinetan egon garela. Nik uste denboraldia ongi hasi genula, bueno, taldik itxura itzona ematen zuen astebururo futbol zelaian, ikusten zen talde bat unitz kompetitzen zula eta edozein ekipuri gauzten altziona, eta bai ikusi zen, bueno, hor gotin egon ginela lehenengo momentotik, ez? Denboraldi guzintzear lehenengo boseitan ibili gara, ez gara hortik unitz gehiago mugitu, eta egia da, bueno, pues erran bezala denboraldi erdi arte, bueno, taldia itzongi zegoela eta ja aukera unitzekin ikusten genuela, bueno, ez, helburu hori eta play-offak, bueno, borrokatzeko. Egia da bai denboraldi erdialdin, urtarri aldin denboraldiko momentu txarna etorri zela. Hainbat jokalari eroi ziren, lesio garrantzitsuak izan genitun eta nik uste taldi bai nabaitu zula. Hor, bueno, ez, jaute txarrazuak izan ziren, ez genitun puntu unitzik lortu. Nino bai egia da, gero ere bai, bueno, ez taldi berriz, bueno, ez, dinamika on hori lortu zula eta berriz ere hurbildu ginela goiko punto hoietara. Eta demoraldi amaieran, ba, bai egia da partido klabe batzuk izan jugula, non ezin izan jugula punto honitzateri, eta nik uste hori izan dela demoraldi honen, ez, klabia, ez, azkenin kategori honetan ikusten duguna da, bueno, goitu nahi bali mazu, do nahi bali mazu egon lehenengo irutan helburu hori lortu alizateko talde aiz regularra izan barra zarela eta zintzuzula puntu horiek ate barra dinak zintzuzuna gutzi eskautzen. Minual ere konten gaude, ikusita demoralien hori gandien konten gaude demoraldikin, ikuste plantillako jokalari guzi bakoitzen bera aportazioa ongi indula, denak garrantzitsuk izan dire, eta bueno, ikuste herriko talde bat izan eta alde hon horiek arrotu barra direla, eta bueno, denboraldia hau izten dugu eta guain deskansteko denbora tokatzen da ekainak amagosa donazte fueltan lin egun izanen da eta hor, bueno, maiera pollita bat emanen diogu denboraldi poneri.
Zarrak berri, Antxeta irratian, ekinez apianekin. Hortziralero, arratsaldeko 8etan Antxeta irratetik bertxotan eta bertxoaz gozatzeko aukera. Bertxolariekin elkarrizketak, plazako bertxoaldi onenak baita bertxo zarrak ere. Zarrak berri, ekine zapianekin. Ba, honekin guztiarekin, gaurko saioaren bukarara llegatu gara, hausia izan da guztian, gaurko Zolaien Ziarte abeslariaren bertze kantu batekin utziko zaituztet orain, eta erran bezala, ba, bihar eguerdiko ordubietan bueltan izanen naiz, Bidasoa Ibaia zeharkatuz saioarekin, eta ondotik arratsaldeko hiruetan, Kiroletik saioarekin ere. Bitartean, ba, erran bezala, ongi izan, eta bihar arte!
Pam 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 p